ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის სიმსახურელებო, რადიო თავისუფლება თავის საღამოს პროგრამას. 1 საათიან გადაცემას საღამოს თავისუფლებას იწყებს საქართველოსში 18 საათია. ახალი ამბები დაიწყებთ პროგრამას როგორც ყოველთვის მარიამ ჭიაურას მოუსმინეთ.
მოგესალმებით. ჯერ თვეანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ლიბიის ლიდერი აცხადებს, რომ ბოლომდე იბრძოლებს. ამერიკული საბრძოლო ხომალდები ლიბიისკენ მიეშურებიან. ისლამაბადში მოკლეს რელიგიურ უმცირესობათა საკითხების მინისტრი. ავღანეთში პროტესტ გამოთქვამენ ნატოს იერიშისას ბავშვების დაღუპვის გამო. მიხაილ გორბაჩოვს 80 წელი შეუსრულდა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწვათ. ლიბიის ლიდერმა მუამარ კადაფიმ დღეს განაცხადა, რომ ბოლომდე იბრძოლებს, მისი სიტყვებით, ბოლო მამაკაცის და ქალის დაცემამდე. ამ კადაფის მიერ მომხრეების წინაშე დღევანდელი გამოსვლისას გაკეთებული დაპირების ფონია მისი ერთგული ძალების იერიშები აღმოსავლეთ ლიბიაში, მიაბოხეების ხელში მყოფ ქალაქებზე კონტროლის აღსადგენად. ოპოზიცია თითქმის მთელს აღმოსავლეთს აკონტროლებს, მაშინ როცა კადაფის მომხრეები დედაქალაქ ტრიპოლიში არიან გამაგრებული. მხარდამჭერების წინაშე გამოსვლისას, რომელიც ტელევიზიამ პირდაპირ ეთერში აჩვენა, კადაფი ალ-ყაიდა დაადანაშაულა ამჟამინდელ არეულობაში და ნატოს და გაეროს მოუწოდა გამოიძიონ ლიბიაში მიმდინარე პროცესი. უფრო ადრე გავრცელებული ინფორმაციით, თვითმხილველები აცხადებენ, რომ სამხედრო თვითფრინავებმა დაბომბეს მიამბოხეების ხელში მყოფი ქალაქი აჯდაბია. ამასობაში ევროკავშირმა მიიღო გადაწყვეტილება ლიბიისთვის განკუთვნილი ჰუმანიტარული დახმარების გასამაგების თაობაზე დახმარება 10 მილიონ ევროს მიაღწევს. გავრცელებული ინფორმაციით, ლიბიიდან გაქცეულების რიცხვმა 100,000 გადააჭარბა. გაერო ასობით თვითფრინავს ითხოვს ლიბია ტუნისის საზღვართან მყოფი ადგილნაცვალი პირების საევაკუაციოდ. დღეს ორმა ამერიკულმა საბრძოლო ხომალდმა გაიარა სუეცის არხში და ლიბიის წყლებს მიაშურა. ხმელთაშუა ზღვის მიმართულებით სუეცის არხში შევიდნენ კირსარჩის ტიპის მოიერიშე ამფიბიები, ისე როგორც სამხედრო ხომალდი პონსი. მანამდე კიდევ ერთმა გამანადგურებელმა ბერიმ გაიარა სუეცის არხი. ლიბიის გარშემო ვითარებაზე დაწვრილებით ვისაუბრებთ მოგვიანებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. ისლამაბადში მოკლეს რელიგიურ უმცირესობათა საკითხების მინისტრი შაბას ფათი. ის სახლიდან სამსახურში მიდიოდა, როცა თავდამსხმელებმა ესროლეს. იერიშზე პასუხისმგებლობა პაკისტანის თალიბანმა იკისრა. ფათის, რომელიც ერთადერთი ქრისტიანი იყო პაკისტანის მთავრობაში, ისლამისტი ექსტრემისტები ემუქრებოდნენ პაკისტანში მოქმედი ღვთის გმობის თაობაზე კანონის გაკრიტიკების გამო. ეს კანონი ისლამის შეურაცხყოფისთვის სიკვდილით დასჯას ითვალისწინებს. ავღანეთში ასობით ადამიანმა გამოთქვა პროტესტი ნატოს საჰაერო იერიშის შედეგად ბავშვების დაღუპვის გამო. პოლიციის ცნობით, კუნარის პროვინციაში ჩატარებული საპროტესტო აქცია მშვიდობიანი იყო. ადგილობრივი ოფიციალური პირების განცხადებით, 7-დან 9 წლამდე ასაკის ბავშვები მთაში ფიჩხს აგროვებდნენ, როცა ნატოს საჰაერო იერიში განხორციელდა, რადგან ბავშვები მიამბოხეებად მიიჩნიეს. დაიღუპა 9 ბავშვი. ნატოს განცხადებით, ის გამოიძიებს ბრალდებებს. და კიდევ ერთი ცნობა ავღანეთზე. ქაბულის სამხრეთით 4 ავღანელი ჯარისკაცი და მათი თარჯიმანი დაიღუპნენ გზის პირას ჩადებული ბომბის აფეთქების შედეგად. აფეთქება ლოგარის პროვინციაში მოხდა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვება საქართველოს შესახებ ინფორმაციით ვაგრძელებთ. პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძემ ოპოზიციას თანამშრომლობა შესთავაზა მისი თქმით შიდა პრობლემების მოსაგვარებლად. ის წინადადება მოჰყვა ქართული პარტიის ლიდერების სამშაბათის განცხადებას, რომ თუ უახლოეს ხანში საქართველოში რამდენიმე ძირეული მიმართულებით მდგომარეობა არ გამოსორდება, რევოლუცია გარდაუვალია და ქართული პარტია ამ პროცესის დამწყები ძალა იქნება. დავით ბაქრაძემ დღეს განაცხადა, რომ საქართველოში ყოველთვის იყო და იქნება პოლიტიკური აქტივობა, რადგან ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია პროტესტის თავისუფლად გამოხატვა. პოლიტიკური მოძრაობა თავისუფალი საქართველო აზრს ვერ ხედავს საარჩევნო სისტემის შესაძლებლად დაწყებულ დიალოგში და დარწმუნებულია, რომ ქვეყანაში სახალხო რევოლუცია მოხდება. ჩვენი გაზაფხულიც დადგება და თავისუფალი საქართველო იქნება სახალხო რევოლუციის ნაწილი, განუცხადა სააგენტო ინტერპრეს ნიუს პოლიტიკური მოძრაობის ლიდერმა კახა კუკავამ. საქართველოს საგრეუწყობის ხელმძღვანელმა გრიგოლ ვაშაძემ კაიროში ვიზიტი დაასრულა ეგვიპტის საგრეუწყობის ხელმძღვანელთან შეხვედრით. ვაშაძემ ჟურნალისტებს გააცნო ოფიციალური კაიროს პოზიციების თაობაზე, რომ ცვლილებები ეგვიპტის ხელისუფლებაში საქართველოსთან თანამშრომლობის მხრივ არაფერს შეცვლის. ბოლოს ისე უცხოეთ, მივაშურებთ საბჭოთა კავშირის უკანასკნელი ლიდერის, მშვიდობის დარჩი ნობელის პრემიის ლაურეატ მიხაილ გორბაჩოვის აზრით, რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმერ პუტინმა არ უნდა წამოაყენოს თავისი კანდიდატურა მომავალი წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში და შესაბამისად არ უნდა დაბრუნდეს პრეზიდენტის პოსტზე. დღეს მიხაილ გორბაჩოვს 80 წელი შეუსრულდა. ინტერვიუში, რომელიც ყოველკვირეულმა გამოცემა არგუმენტი ფაქტიმ გამოაქვეყნა, გორბაჩოვი ამბობს, რომ პუტინის ადგილზე რომ იყოს, არ წამოაყენებდა თავის კანდიდატურას. იუწყებიან ასევე, რომ გორბაჩოვს დაბადების 80-წლიანი იუბილესთან დაკავშირებით რუსეთის უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდო მიენიჭა, ანდრია პირველწოდებულის ორდენი.
ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ, მარიამ ჯევრალი იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
საქართველოს დროით 18:07-ზე გრძელდება საღამოს თავისუფლება. ძიფასმოსანელებო, მე გეტყვით უბრალოდ, რომ გადაცემას დღეს ოქროპირ რუხაზე გაუძღობა, სანამ პირველ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ დღევანდელი თემები. ეს პირველი სიუჟეტი ეძღვნება პარლამენტთან არსებულ ბიზნეს საბჭოს შექმნას და მის პირველ სხდომას.
სათვართ მოვისმინოთ ყველა ის საკითხი, რომელიც აწუხებს ბიზნესს და დავეხმაროთ მათ ამ საკითხების გადაწყვეტაში.
შეიძლება თუ არა ქონდეს კავშირი საქართველოს მოსკოვში დომოდედოვში მოწყობილ ტერაქტებთან, ამის თაობაზე ისაუბრებს ჩემი კოლეგა უკვე შემდგომ მასალაში. ვილაპარაკებთ ქალთა შრომითი უფლებების დაცვის პრობლემებზე საქართველოში. ჩვენს ეთერში გავა სიუჟეტი ასევე იმის თაობაზე, რომ ვარონცოვზე დღეს სახლი ჩამოინგრა, რა ვითარებაა ბინების მდგომარეობის მხრივ თბილისში. რადიო თავისუფლების ეთერში დღეს გავა ჩვენი ყოველკვირეული მაგიდა, გვალი მაგიდა, სადისკუსიო მაგიდა, რომლის თემა ყველაღებული სამარშრუტო ტაქსები და მათთან დაკავშირებული ტენდერია.
ცხოვრება მიიღებენ უკეთეს სამუშაო პირობებს, უკეთეს მანქანებზე ექნებათ და რეალურად
უკეთეს მიიღებენ.
მიიღებენ თუ არა ისინი უკეთეს ხელფას ამის თაობაზე, ორი პირი საუბრებს, რომლებიც მაგიდას უსხედან. თავისუფლების ეთერში ვილაპარაკებთ ასევე საერთაშორისო პოლიტიკაზე. ახალ ამბებში ითქვა ლიბიის შესახებ, ლიბიაზე უფრო დაწვრილებით მოგასმით ინფორმაციას. რუსეთია ასევე ჩვენი თემა, მისი ყოფილი ლიდერი, საბჭოთა კავშირის ყოფილი ლიდერი მიხეილ გორბაჩოვი, რომელსაც იუბილე აქვს. დაცხიმას კი დაასრულებს მუსიკა მუსიკა, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა. მისი თემა ირიბათ ასევე რუსეთია, რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის საქართველოში, რომ ხალხმა რუსულ კლასიკურ მუსიკას უსმინოს.
აუკრძალავ ქართულს რუსულად, ან ნებისმიერ სხვა ენაზე სიმღერას და ჯინაზე იმღერებს. იატაკ ქვეშა ორგანიზაციებს შექმნის.
ასეთია შინაარსი ჩვენ დღევანდელი საღამოს გადაცემისა. ფორმალს დეპუტატებისა და ბიზნესის წარმომადგენლების მონაწილეობით პარლამენტში შექმნილმა ახალმა ორგანომ ბიზნეს საბჭომ პირველი შეხვედრა გამართა. საბჭოს წევრებმა იმ პრობლემათა ჩამონათვალის შედგენა სცადეს, რომლებიც სასწრაფო განხილვას და საკანონმდებლო რეაგირებას საჭიროებს. ბიზნეს საბჭოს პირველი სამუშაო შეხვედრის შესახებ ახლა ჯიმშერ რეხვიაშვილისგან შეიტყობთ მეც.
ბიზნეს საბჭოს შექმნის იდეა პარლამენტის თავმჯდომარეს ეკუთვნის. შეხვედრის დაწყების წინ დავით ბაქრაძემ განაცხადა, რომ საბჭოს მიზანი ბიზნესსა და სახელმწიფო შორის პარტნიორობის დამკვიდრება და ხელსაყრელი ბიზნეს გარემო შექმნა.
სათვართ მოვისმინოთ ყველა ის საკითხი, რომელიც აწუხებს ბიზნესს და დავეხმაროთ მათ ამ საკითხების გადაწყვეტაში. სახელმწიფოს და ხელისუფლების მთავარი ამოცანაა მაქსიმალურად ყველაფერი გააკეთოს, რათა ეკონომიკა გავითარდეს, ბიზნესი გავითარდეს და ამ განვითარების შედეგი იგზნოს თითოეულმა ჩვენმა ოჯახმა მეტი საქმეების და მეტი შემოსავლის გზით.
მაინც რა უშლის ხელს ბიზნესის განვითარებას და რა აფერხებს შემოსავლის ზრდას? საქართველოს მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაციის ხელმძღვანელის გიორგი ისაკაძის თქმით, მეწარმეები არაერთ პრობლემას აწყდებიან და შესაბამისად ერთი და ორი პრიორიტეტული საკითხის გამოყოფა ძნელია.
პრობლემების სპექტრი გაცილებით დიდია, შეიძლება იქ პრევალირებს და ყველაზე დიდი ინტერესი ყოველდღიურობიდან გამომდინარე ბიზნეს აქვს საგადასახადო კოდექსი, მაგრამ დამერწმუნეთ, რომ პრობლემები გაცილებით მრავალფეროვანი იქნება, რომელიც
გადაგება ამ ბიზნეს საბჭოს წინაშე.
საბჭოს მუშაობას იმედით უყურებს ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტი გიორგი ჭირაქაძეც. მისი თქმით, პარლამენტთან, როგორც კანონებში ცვლილებების შემტან სახელმწიფო ორგანოსთან ურთიერთობას დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორც ცალკეული ბიზნეს გაერთიანებებისათვის, ასევე მთლიანად ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესების თვალსაზრისითაც.
როცა კანონმდებლები მუშაობენ სხვადასხვა კანონებზე, ის რასაკვირველია ახდენს გავლენას ბიზნეს გარემოზე, ბიზნესის მუშაობაზე, ინვესტიციების შემოწმებაზე. ამ შემთხვევაში ძალიან ბევრი თემები არის, რომელიც ზოგი დაკავშირებული არის შიდა თემებთან, ქვეყნის პოლიტიკურ, ანუ თქვათ ეკონომიკურ განვითარებაზე, ინვესტიციების მოძიებაზე, თქვენის თემა გაჭირდება ინვესტიციების საერთაშორისო ინვესტიციების ნაკლებობაა დღეს და ერთობლივად მუშაობით შეიძლება ძალიან ბევრი რამის გადაწყვეტა.
ბიზნეს გაერთიანებების გარდა საბჭოს შემადგენლობაში საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლებიც შედიან. გიორგი თარგამაძე დარწმუნებულია, რომ სასამართლო ხელისუფლების გამართული მუშაობის შემთხვევაში დამატებითი რგოლი შექმნა საჭირო აღარ იქნებოდა. თუმცა საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა ბიზნეს საბჭოს პირველ შეკრებაზე სხვა არაერთ პრობლემაზეც გაამახვილა ყურადღება.
საკუთრების დაცვის უფლება იქნებოდა უფრო მეტად გარანტირებული, ბიზნესმენები უფრო დაცულად იგრძნობდნენ თავს. პრობლემა ბევრია, როგორც საგადასახადო სტრუქტურებთან დაკავშირებით, ასევე მოქმედი კანონმდებლობის არასწორ ინტერპრეტაციასთან დაკავშირებით. ერთ კონკრეტულ მაგალითს გეტყვით, რომელსაც ახლა ამ დღეებში აქვს ადგილი. 1 თებერვლიდან ძალაშია შესული ფინანსთა მინისტრის ბრძანებულება საბაჟო წესების გამკაცებასთან დაკავშირებით და მაგალითად სარფში ასეულობით სატვირთო მცირე მანქანა დგას, რომელსაც ტექნიკურ დოკუმენტაციაში უწერია, რომ ეს არის სატვირთო მანქანა, მაგრამ ზეპირ ბრძანებულების შესაბამისად ტვირთების გადაზიდვა ხდება მხოლოდ კონტეინერების მეშვეობით, რომელიც საქართველოში თითქმის იქ არ აყავთ.
პასუხად საპარლამენტო უმრავლესობაში აცხადებენ, რომ ხელისუფლება საბჭოს შეკრებაზე გამოთქმულ ყველა შენიშვნას გამოეხმაურება. საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის ზურაბ მელიქიშვილის კომენტარი.
აუცილებლად მთელი რიგი საკითხები გახდება საკანონმდებლო მუშაობის საგანი. ჩვენ ახალი საგადასახადო კურსის მიხედვით ჩვენ ავიღეთ პარტნიორულ ურთიერთობაზე ორიენტირები, აქედან გამომდინარე ყველა ის შესაძლო საკითხი, პრობლემური საკითხი, რომელიც აწუხებს ბიზნესმენებს, იქნება ბუნებრივია განხილული, მაგრამ ძირითადად საკანონმდებლო მიმართულებით იქნება მუშაობა გაწეული.
ბიზნეს საბჭოს პირველი შეკრება 2 საათში დასრულდა. საბჭოს წევრმა გიორგი ისაკაძემ რადიო თავისუფლებას გამოცხადა, რომ საბჭო, რომელიც 19 წევრისგან შედგება, რეგულარულად ორ თვეში ერთხელ შეიკრიბება და ბიზნესისათვის საჭირო როტო ნებისმიერ საკითხზე იმშელებს. და კიდევ
პოზიტივი არის ის, რომ მთავრობის წევრებიც იღებენ მონაწილეობას, რაც იმას ნიშნავს, რომ ასე ვთქვათ, დაინტერესებულ პირთა წრე ბიზნესისთვის ფაქტიურად ყველა თავმოყრილი არის ადგილზე და განხილვები მოხდება სხვადასხვა თემატიკის, ყველა შეხვედრაზე მუდმივად იქნება განხილული შენიშვნები საგადასახადო კანონში, როგორც ყველაზე პრიორიტეტული და პრობლემური საკითხი, მაგრამ შემდეგ შეხვედრებზე ასევე იქნება მსჯელობა მთავრობის მიერ ინიცირებულ ინიციატივაზე, ცვლილებებზე დაბის საბჭოში, საპარტნიორო ფონდი, მცირე და საშუალო მეწარმეობაში არსებულ პრობლემებზე, რადგან თვითონ ბიზნესი გააკეთებს პრეზენტაციას და ასევე ბიზნესი წამოიწყებს და დაალაგებს პროფესიურად სხვადასხვა მიმართულებების პრობლემებს დადებით და უარყოფით ხარეებს სექტორალური ბიზნეს ასოციაციებს, გულის მოხდა საბანკო გადამზიდათა და ასე შემდეგ.
იმშენი ხეშვლის სიუჟეტი იყო ეს ზურბასომსმენელებო. ბიზნეს საბჭოს პირველი ნაბიჯები, პირველი შეხვედრა გაიხსნა ამ საბჭოსი. დასრულდა სიუჟეტი საქართველოს მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაციის ხელმძღვანელის გიორგი ისაკაძის ხმით. საქართველოში არაერთგვაროვანი შეფასება მოხვა რუსეთის ფედერაციის საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის ალექსანდრ ტორშინის განცხადებას ინტერვიუში, რომელიც 1 მარტს როსიისკაია გაზეტაში გამოქვეყნდა. ტორშინი 24 იანვარს მოსკოვში დომოდედოვოს აეროპორტში მომხდარი ტერაქტის ორგანიზატორად საქართველოს და მის მართველ რეჟიმს ასახელებს. ნინო ხარაძე ესაუბრა ქართველ ექსპერტებს იმ შესაძლო საფუძვლების და მიზნების შესახებ, რაც რუსეთის ფედერაციის საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის სიტყვებში შეიძლება არსებობდეს. მოისმინეთ ახლა მისი სიუჟეტი.
რუსეთის ფედერაციის ეროვნული ანტიტერორისტული კომიტეტის წარმომადგენელმა რუსეთის ფედერაციის საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის ალექსარ ტორშინის სიტყვებს დომოდედოვოს ტერაქტში ქართულ ყვალთან დაკავშირებით მისი პირადი მოსაზრება უწოდა, რადგან ამ საქმის გამოძიება ჯერ არ დასრულებულა. როგორც ცნობილია, 24 იანვარს მომხდარ ტერაქტზე პასუხისმგებლობა ჩეჩენი მიამბოხეების ლიდერმა დოკუ უმაროვმა აიღო. თუმცა ამის არჯერა ალექსანდრ ტორშინს რასისკაა გაზეტასთვის მიცემულ ინტერვიუში ის ამბობს, უმაროვი სამკაშულს ტერაქტის ორგანიზებისთვის არ სჭირდებოდა, რადგან მას გამყიდველი ოსი სანოკოვები და მისი აგენტურა ჰყავს. ტორშინი ამბობს, რომ ტერაქტების შემკვეთებს გამოძიება, როგორც წესი, ვერ ადგენს, მის მხოლოდ ორგანიზატორებს მიაკვლევს ხოლმე. რუსეთის ფედერაციის საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის ამ სიტყვებს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო გამოეხმაურა. მინისტრის მოადგილის ნინო კალანდაძის სიტყვებით, ეს მიზანმიმართული პროვოკაციაა და საერთაშორისო მსჯელობის საგანი უნდა გახდეს.
როდესაც ასეთი სრულად უხეშად როგორ ვთქვათ, ციდან მოტანილი განცხადებების საჯარო პირების მიერ გაცხადება ხდება, როდესაც ჩვენ საუბრობთ რუსულ სპეცსამსახურებზე, რომლებიც საკუთარი მოქალაქეების დაცვის ნაცვლად უფრო მეტად გაწაფული არიან მეზობელი ქვეყნების სუვერენულ ტერიტორიაზე ტერაქტების მოწყობით, რაც განსხვავებით ამ განცხადებისგან დასაბუთებულად და მტკიცებულებების საფუძველზე არსებობს და შეიძლება რომ ხელი დაედოს. რასაკვირველია, კიდევ ერთხელ მომბ ამ განცხადების მიღმა უნდა დავინახოთ პეროთ უფრო სერიოზული ჩანაფიქრი, ვიდრე მხოლოდ ერთი პირის მიერ მიცემული ინტერვიუ.
განცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნინო კალანდაძემ. გუშინ ჟურნალისტებისთვის გამართულ ბრიფინგზე უფრო ზედაპირული შეფასება მისცა საქართველოს პრეზიდენტის პრესსპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ ტორშინის სიტყვებს და მას ტრადიციულად აბსურდული უწოდა. უნდა დაინახოს თუ არა საქართველოს ხელისუფლებამ ალექსანდრ ტორშინის ამ სიტყვებში საფრთხის შემძველი საფუძველი და რა მიზნებს შეიძლება ემსახურებოდეს ის. ამ კითხვით რადიო თავისუფლებამ რამდენიმე ექსპერტს მიმართა. მათი ნაწილი მიიჩნევს, რომ რუსეთისგან კონტრთავდასხმის მსგავსი იყო ეს განცხადება, რომელიც შესაძლოა საქართველოში ბოლო დროს რუსი აგენტების მასიური გამოვლინების საპირწონე იყოს. არის მოსაზრება, რომ შესაძლოა ასეთი განცხადებებით რუსულ საზოგადოებას საქართველოსთან ახალი ომის შესახებ აგუებენ. თუმცა პოლიტოლოგი სოსო ცინცაძე წარმოუდგენლად მიიჩნევს ასეთი განცხადებების მიუხედავად რუსეთი მზად აღმოჩნდეს საქართველოსთან ახალი ომისთვის. სოსო ცინცაძე ფიქრობს, რომ ასე რუსეთი საქართველოსთან შესაძლო დიალოგის დაშვებას ეწინააღმდეგება.
საქართველო მოუწოდებს დიალოგისაკენ. აი ამის კონტრარგუმენტად უფრო მე ეს უფრო მესახება, რომ აი ვის ველაპარაკოთ, ვინც გვიფეთქებს აქ ხალხს, ციდობიან მოსახლეობას ხოცავს ჩვენთან, აგერ მკვლელებს გვიგზავნის, ამათა როგორ შეიძლება? აი მე ეს უფრო მგონია, ვინაიდან რუსეთი დღეს მზად არ არის დიალოგისათვის და არ სურს ეს დიალოგი, აი თავისი ესეთი პოზიცია, ხისტი პოზიცია, რომ არავითარი დიალოგი, არავითარი კონტაქტები გაამართლოს მსოფლიო საზოგადოებრიობის თვალში.
თუ ასეთ განცხადებას სერიოზულ კონტექსტში განვიხილავთ, მაშინ ბუნებრივია შესაძლოა ეს ომის საფრთხეს ნიშნავდეს, ამბობს პოლიტოლოგი გიანოდია.
თუ ქვეყანა ასეთ რამეს გიწყობს, როგორც დამოკიდებულებაში აფეთქება, საკმაოდ ლოიკურია, რომ ომის მაგვარ საპასუხო ნაბიჯებზე ფიქრობდე. ახლა როდესაც ალ-ქაიდამ გააკეთა ნიუ-იორკში ისრას გააკეთა, ამერიკამ ომი დაიწყო ავღანეთთან, ხომ? და მაინც არავის, თითქმის არავის პროტესტი არ გამოცხადებია, ყველამ ჩათვალა, რომ ეს იყო სამართლიანი პასუხი.
ამის პარალელურად გიანოდია იმასაც ამბობს, რომ ტორშინის ეს განცხადება საზოგადოებაზე ზემოქმედების გავლენის მიზნებს უფრო ემსახურება და ნიადაგის მოსინჯვას, ვიდრე გამოხატავს ქვეყნის რეალურ განწყობას და მიზნებს. პოლიტოლოგი ამბობს, რომ საქართველოს მხრიდან ამგვარ განცხადებას რაიმე სახის კონტრარგუმენტი ალბათ ნაკლებად მოყვება, მაგრამ საერთაშორისო საზოგადოებას კიდევ ერთხელ უნდა მიენიშნოს დიპლომატიურ დონეზე, თუ რამდენად აგრესიულად არის რუსეთი განწყობილი საქართველოს მიმართ. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თ18:13-ზეა საღამოს თავისუფლება გრძელდება. საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის დედობის შესახებ 183 კონვენციის რატიფიცირებას მოითხოვს. ის სახელმწიფოს დაავალებულებს გადახედოს შრომის კოდექსის გათვალისწინებულ ქალთა უფლებებს, გაზარდოს დეკრეტული შვებულების ანაზღაურება და დედებს მისცეს შვილების ღირსეულად რჩენის საშუალება. ამ თემაზე დღეს ეკა ქევანიშვილმა იმუშავა.
3-დან 8 მარტამდე თბილისში ქალთა კვირეული ტარდება სახელწოდებით „ქალების სოციალური სამართლიანობისათვის“. ამ დევიზით გამართული პირველივე ღონისძიება, რომელიც პროფკავშირების ქალთა ორგანიზაციამ ჩაატარა, შრომის კოდექსით გათვალისწინებულ ქალთა უფლებებს ეხებოდა. კოდექსით, რომელიც მიღების დღიდან არაერთი ექსპერტის და ორგანიზაციის მიერ შეფასდა დისკრიმინაციულად. საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მომადგილე ეთერ მათურელი ქალთა ორგანიზაციებთან ერთად 2 მარტს დედობის დაცვის შესახებ შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 183 კონვენციის რატიფიცირების მოთხოვნით გამოვიდა.
სახელმწიფო ამ კონვენციის რატიფიცირების შემდეგ იღებს ვალდებულებას გადახედოს ფულადი ანაზღაურების დონეს. ესე იგი 2006 წლის მერე ჩვენ ვიცით, რომ ინფლაცია არის 30%, სასურსათო პროდუქტებზე გაძვირება მოხდა დაახლოებით 50%-ამდე და ის ანაზღაურება, ფულადი ანაზღაურება, რომელიც დადგინდა 2006 წელს, ნამდვილად არ არის საკმარისი დეკრეტული ანაზღაურებისთვის.
აქვე შეგახსენებთ, რომ მოქმედი კანონმდებლობით დასაქმებულ ქალს თავისი მოთხოვნის საფუძველზე ეძლევა შვებულება ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო 477 კალენდარული დღის ოდენობით. მაგრამ აქედან ანაზღაურებადი მხოლოდ 126 დღეა. ტყუპის ყოველ შემთხვევაში კი 140. სახელმწიფოს დახმარება, რომელსაც სოციალური მომსახურების სააგენტო ერთჯერადად გასცემს, 600 ლარია. იმ ორგანიზაციებში, რომელსაც საჯარო სამსახურის შესახებ კანონი არ ვრცელდება, სადეკრეტო შვებულების ანაზღაურების საკითხი ინდივიდუალურად წყდება კონკრეტული შრომითი ხელშეკრულებით. ეთერ მათურელი ამბობს, რომ დედობის შესახებ კონვენცია საქართველოს მთავრობას დაავალდებულებს გაუმჯობესოს დასაქმებული ქალების უფლებრივი მდგომარეობა.
შობულების ხანგრძლივობა და ანაზღაურების ოდენობა უნდა იყოს იმ რაოდენობის, რომ დედამ შეძლოს შვილის ღირსეულად რჩენა, სანიტარული ჰიგიენური ნორმების დაცვა და კარგად თავისთვის თვითონ დედის ბიოლოგიური ფუნქციის შენარჩუნება. არსებულ პირობებში და დეკრეტული ანაზღაურების ხანგრძლივობაც და ანაზღაურების წესიც ამის საშუალებას დედას არ აძლევს, იმიტომ რომ ჩვენ დავაფიქსირეთ შემთხვევები, როდესაც დედას უხდება, ვთქვათ, ერთი პამპერსის ყიდვა, იმ დროს როდესაც არ აქვს საშუალება, რომ მთლიანი შეკრა იყიდოს და რომელსა ინტერნეტ ჰიგიენურ ნორმებზე არის საუბარი.
ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის იურისტი თინათი ნავალიანი განმარტავს, რომ შრომის კოდექსში ქალებთან მიმართებაში დისკრიმინაციული შინაარსის შემცველი ნორმა არდევს, მაგრამ მასში იმდენად ბევრი ხარვეზი და ბუნდოვანი დეტალია, რომ სწორედ ეს აძლევს დამსაქმებელს კოდექსის დისკრიმინაციულად გამოყენების შესაძლებლობას. მართალია, მხოლოდ ქალებზე არ ვრცელდება, მაგრამ მხოლოდ ის რადღირს, რომ დამსაქმებელს ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე შეუძლია სამსახურიდან დაითხოვოს დასაქმებული. მაგალითად, შრომის კოდექსში არ წერია, რომ ფეხბძიმე ქალი უნდა გათავისუფლდეს, მაგრამ პრაქტიკაში თინათი ნავალიანის თქმით, ასეთი შემთხვევები ძალიან ხშირია.
Ну, ის ხდება ხშირად. თუნდაც ისეთ შემთხვევები, როდესაც აი იგივე ორსულობის გამო შეიძლება არ აიყვანონ, ანუ უარი უთხრან დასაქმებაზე საერთოდ. ანუ შრომის კოდექსი შეიძლება უბრალოდ გაძლიერდეს გარანტიები იმისა, რომ ეს დისკრიმინაციის საფუძველი არ გახდეს ორსულობა, ანუ შობიარობა. შეიძლება პირდაპირ აიკრძალოს, რომ არ შეიძლება სამსახურში აყვანისას სამსაქმებლო მოითხოვოს ინფორმაცია ქალბატონის ორსულობის შესახებ.
პრობლემებს ყველაზე ხშირად კერძო სექტორში დასაქმებული ქალები აწყდებიან, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, როდესაც წერილობითი კონტრაქტი არ არსებობს.
თუკი ზეპირი კონტრაქტია დადებული და არ არის წერილობითი, რომელიც ასევე დასაშვებია შრომის კანონმდებლობით საქართველოში, ძალიან რთულია შემდგომ იმის მტკიცება სასამართლოზე, რომ არა ეს პირობა იყო და არა სხვა. ეს საქმე თავიდანვე წაგებულია.
ამბობს ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლის გამგეობის თავმჯდომარე თამარ გაბისონია. არის უფრო მძიმე შემთხვევების, როდესაც დამსაქმებელი ქალს პირდაპირ უკრძალავს დაფეხმძიმებას მასთან მუშაობის პერიოდში და ამას კონტრაქტშიც უწერს.
მე მქონდა პირადი შემთხვევა, როდესაც ერთ-ერთი ვარდესაც ბორტგამცილებელს ეწერა კონტრაქტში, რომ მას არ ქონდა უფლება დაფეხმძიმების გარკვეული წლების განმავლობაში. ეს კონტრაქტი რა თქმა უნდა იყო კაბალური, ის ქალბატონი დაფეხმძიმდა, ამის გამო გაათავისუფლეს სამსახურიდან. ეს არამხოლოდ დისკრიმინაცია, არამედ პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლება და ოჯახური ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლების დარღვევასაც გულისხმობს.
ქალთა უფლებების დამცველები აცხადებენ, რომ კონვენცია პრობლემებს ბოლომდე ვერ აგვარებს, მაგრამ ის არის ერთ-ერთი ბიძგი ქალთა უფლებების დაცვისაკენ. თამარ გაბისონია განმარტავს, რომ დედობის შესახებ კონვენცია მინიმალურ სტანდარტს ადგეს, ხოლო სახელმწიფოს კეთილინების არსებობის შემთხვევაში შეუძლია უფრო მაღალი სტანდარტიც გაითვალისწინოს. თუმცა საქართველოს ხელისუფლება აცხადებს, რომ დღეს მოქმედ შრომის კოდექსს არაფერი დაეწუნება. პრემიერ-მინისტრის მრჩეველმა ვახტანგ გლეჟავამ რადიო თავისუფლებას ეს მოსაზრება 2-3 დღის წინ კიდევ ერთხელ გაუმეორა. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დღეს გავრცელდა დილიდან ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ თბილისში, ძველ თბილისში, დიდხევის პირველ ნომერში საცხოვრებელი სახლის ნაწილი დაინგრა. დანგრევებში 74 წლის ქალი მოხვა, ექიმების განცხადებით მის ჯანმრთელობას საფრთხე არ ემუქრება. ქალაქის მერიის განცხადებით ხარჯებს მკურნალობისა თბილისის მერია დაფარავს. თუმცა ჩამონგრეული სახლის ჯერ კიდევ დარჩენილ ნაწილში კიდევ ერთი ოჯახი ცხოვრობს. დავით ჩაგანავა იყო იქ და გიამბობთ რა ვითარებაა ძველ თბილისში.
თბილისში საცხოვრებელი სახლის აივანი ჩამოინგრა.
თბილისში საცხოვრებელი სახლი ჩამოინგრა. ინციდენტი ძველ თბილისში დიდი ხევის ქუჩაზე მოხდა.
დილიდან საინფორმაციო გამოშვებებში ერთმანეთის მიყოლებით ჩანს მაშველები, გამგეობის წარმომადგენლები, სამაშველო მანქანები და ნანგრევები. ძველ თბილისში ვორონცოვზე დიდხევის ქუჩაზე დღის პირველი საათისთვის ტერიტორია უკვე ცარიელია. არც ჟურნალისტები, არც მაშველები, არც გამგეობის ხალხი. პოლიციის ყვითელი ლენტით შემოსაზღვრული ნანგრევების წინ წვიმაში ორი მეზობელი დგას და ნანგრევებს უყურებს. ერთ-ერთი ხანში შესული ქალბატონი, შეთეთრებული თმით პენსიონერი მედიკო პეტრიაშვილი, გზის გადაღმა საკუთარ სახლზე მიგვითითებს. ისიც ავარიულიაო.
გადაიღებენ სურათსა გადის წლები. ამასაც არ უყურებენ, არ იღებენ, იღებენ, მაგრამ არავინ არ აქვს ყურები. აი ისიცაც არ გადმაინგრება. იქაც ცხოვრობენ ახლა.
მედიკო პეტრიაშვილი ამჯერად ჩამონგრეული სახლის ჯერ კიდევ არსებულ ნაწილზე საუბრობს. ნოდარს დაუძახე ჩვენს ფოტოგრაფს. შევიდეთქო. რკინის ძველი რიკულებიანი აივნიდან ქალბატონი გამოდის.
მისი ჯობი ამოხვდე და ნახო.
შევდივარ დიდხევის პირველ ნომერში. ხის დაბრეცილი კიბეები, სიბნელე, კარი იღება.
შეიძლება ქალბატონო.
დაახლოებით 20-მდე კვადრატული მეტრი ოთახი. კედლებზე ხატები, ბზარებზე აფარებული ნოხები, ერთდროს თეთრაჩეღებული ხის დაბრეცილი ფანჯარა, ბავშვის ეტლი. ქალბატონი ეტლს არწევს. შემდეგ ოთახში მეზობელი ლია ლეჟავა შეგვიზღვა. აგურის კედლის მიღმა ის ნანგრევებია, რომლებიც დღეს ტელეკამერებში მოხდნენ. კედლის აქეთ კამერებს არ გადაუღიათ. პატარა ოთახი აშკარად სამზარეულო დანიშნულების. 5-ზე 21 კვადრატული მეტრი. ჭერი ჩამოწოლილია. კედლებზე შედარებით მოზრდილი ბზარები. როგორც გავარკვიეთ, ამ ფართობში ცოლქმარი არისტანოვა გულმირა და ყოღერაშვილი ვლადიმერი და მათი 4 თვის შვილი ცხოვრობს. ოთახში რამდენიმე სხვა ადამიანი დგას, მეზობლები. ოჯახის სახელზე განცხადება შევადგინეთ, მეუბნება ერთ-ერთი კალბატონი. შეგიძლიათ მაჩვენოთ გო? კალბატონი იღებს ჩანთიდან ორად გაკეცილ თეთრ ფურცელს, ჯერ გადაუთეთრებელი განცხადება. პასტით ჩასწორებები. ფთხოვეთ ჩვენთვისაც ჩაეკითხათ.
აი, ჩვენ ოჯახზე დავწერე. ჩვენი ოჯახი არის უმძიმესი მდგომარეობაში. უსახსროთ უმუშევარი. ნაცნობნა დროებით მოქცა თავშესაფარი ავარიულ სახლში. დღეს 3 მარტს, აი დღეს რო ხო მოხდა, ნაწილი სახლის დაინგრა. ნანგრევებში მოყვა მეზობელი. გვეშინია, რომ სახლი არ დაინგრეს მთლიანად. სანამ კიდევ უბედურება მოხდება, ხდება, ვთხოვთ მომცეთ თავშესაფარი, დამეხმაროთ, ვთხოვთ მომცეთ თავშესაფარი, ესე დავწერეთ.
სახლს ჩამონგრევის გამო წყლის მიწოდება შეუწყდა. ახალგაზრდა ოჯახი საკუთარ სახლში არ ცხოვრობს, ბინა მეგობარმა ათხოვა. ოთახში ერთი ტახტი, ერთი საწოლი, ხის მაგი და სამი ოცკამი, შეშის გამათბობელი, ბავშვის ეტლი და ტელევიზორი დგას.
არ ვიცი, ხო ყოველს თქვენ რომ მოსულიყო და ენახა და არავინ არ მოვიდა აბსოლუტურად. მარტო აინტერესებდათ ინფორმაცია, ეს რა მოხდა იქ ნაასაკის იყო ის ქალბატონი და გადარჩა ის.
რეზონსანელებო დავით ჩაგანავას რეპორტაჟი მოისმინეთ თქვენ ძველი თბილისიდან დიდხევის პირველი ნომრიდან, სადაც დღეს საცხოვრებელი სახლის ნაწილი ჩამოინგრა, როგორც ჩემო კოლეგამ დაადგინა, იმ სახლში, რომელიც დანგრევის პირასაა, კიდევ ერთი ოჯახი ცხოვრობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გაცემა გრძელდება ყოველკვირეული სადისკუსიო მაგიდით, რომლის თემა სამარშრუტო ტაქსებია. რამდენიმე დღესიან თბილისში სამარშრუტო ტაქსების მძღოლები გაიფიცნენ, ისინი სატრანსპორტო გადამზიდავი კომპანიების ტენდერის შედეგების გაუქმებას მოითხოვდნენ. საპროტესტო აქცია შემდეგ შეწყდა, თუმცა ტენდერის საკითხმა აქტუალობა მაინც არ დაკარგა. მონაკერისულმა ჩემმა კოლეგამ ამ საკითხზე სასაუბრო თბილისის სტუდიაში, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიიწვია თბილისის საკრებულოს ეკონომიკური განვითარებისა და საინვესტიციო პოლიტიკის კომისიის თავმჯდომარე კოკი იონათამიშვილი და ფრაქცია ჩვენი თბილისის წევრი ზურაბ აბაშიძე. მოისმინეთ მათი საუბრის ჩანაწერი.
როდესაც სამარშრუტო ტაქსების ტენდერსა და მის შედეგებზე ვსაუბრობთ, თავს იჩენს ორი უმთავრესი საკითხი. რატომ არ შედგა სატენდერო პირობები ისე, რომ ტენდერში მონაწილეობის საშუალება ქონოდა თავად სამარშრუტო ტაქსების ბიზნესში ჩართულ აქციონერებსაც და მეორე, რატომ მიიჩნევს ოპოზიცია უკვე გამართულ ტენდერს ელიტარული კორუფციის გამოვლინებად? Ну, ამ საკითხებზე მსჯელობა თქვენგან დავიწყოთ, ბატონო კოკი. რა მიზანს ისახავდა ქალაქის მთავრობა, შემდეგ კი უკვე საკრებულოს დასტურით მოხდა ცხადია ეს პრაქტიკულად უკვე მოქმედ სამარშრუტო ბიზნესში ჩარევა რომ გადაწყდა?
Ну, чем сейчас თქვენთვისაც, чемთვისაც და ყველა თბილისელებისთვის აბსოლუტურად გასაგებია, რომ აქ იყო ცვლილება აუცილებელი, იმიტომ რომ ის სამარშრუტო ის მარშრუტკები, ასე ვთქვათ, აბსოლუტურად ვერ აკმაყოფილებდნენ ვერანაირ მოთხოვნილებას, რომელიც შეიძლება ქონდეს მგზავრს, ვერც ეკოლოგიური, ვერც უსაფრთხოების და ვერც ერთი მიმართულებით. პირიქით, მე უფრო ის კითხვა მგონია, რომ უფრო ლეგიტიმურია, რატომ აქამდე არ მოხერხდა. აუცილებელი იყო აქ ცვლილება. ვერც დაგეთანხმებით, ვერც ერთ შემთხვევაში მონაწილეობის უფლება ქონდა ყველას და რამოდენიმე თუმცა ახალი დაფუძნებული კომპანიები იყო, მაგრამ ძველი მფლობელების, ეგრეთ წოდებული, ცუდი ნიშნის მოგებით არ ამბობ, ძველი ვთქვათ ხაზების მფლობელების მიერ რაღაც გაერთიანებები მოხდა და შემოვიდა წინადადებები, თუმცა მოკლედ რომ ვთქვათ, მათი შემოთავაზებული წინადადება იყო გაცილებით უარესი, ვიდრე იმ კომპანიების.
ისეთი მოთხოვნები იყო, რასაც ესენი ვერ დააკმაყოფილებდნენ.
საწესდებო კაპიტალი იყო 100 ლარი, მათ უბრალოდ იმისთვის, რომ მონაწილეობა მიიღოთ, 100-1000 ლარი უნდა შემოეტანათ. ჩემსაც ეს არის საკმაოდ ვექტორი თანხა, კიდან გამომდინარე, რომ ეს არის საკმაოდ ძვირი ბიზნესი, საკმაოდ კარგ მოგებასაც აძლევს თქვათ იმ კომპანიას, რომლებიც ოპერირებენ. კიდან გამომდინარე, სა თანხა იყო საკმაოდ ადეკვატური. მათ შეეძლოთ და გაერთიანდნენ კიდევაც, შემოიტანეს კიდევაც ის 100-1000 ლარი იმ სამ კომპანიამ, ეს მათთვის პრობლემას არ წარმოადგენდა და უბრალოდ მათი წინადადება იყო გაცილებით უფრო ცუდი, უარეს.
ტენდერს აი არსებული ფორმით თავიდანვე ეწინა აღდგებოდა საკრებულოს ოპოზიციური ნაწილი და საკრებულოს გარეთაც, მაგრამ ამ შემთხვევაში ძირითადად აქცენტს ვაკეთებ საკრებულოზე. მათ როგორ ჩანს გავლენა გულისხმობ საკრებულოს ოპოზიციურ ნაწილს, გავლენა ვერ მოახდინეს ვერც სანადირო კომისიაზე. თქვენ პირადად ბატონო ზურაბ, იყავით თუ არა ამ კომისიის წევრი და რატომ ითხოვთ ახლა რომ გადაიხედოს?
დავიწყებთ იქიდან, რომ ჩვენ პოლიტიკურმა ძალამ შეთქვით თავისუფალ დემოკრატებს გულისხმობ, რომელსაც მე წარმოვადგენ, მივიღეთ გადა
გადაწყვეტილება რომ მიგვეღო ამ სატანდერო კომისიაში მონაწილეობა, ვინაიდან თვლიდი და ეხლაც ვთვლი რომ პროცესი უფრო მეტად უნდა გამჭვირვალე უნდა იყოს, არა ფორმა იქ ესე იყო რომ რეალურად უმრავლესობა წარმოადგენდა ამ შემთხვევაში უმრავლესობა რომელიც არსებობს დღეს ამ ქვეყანაში და დედაქალაქში ამ შემთხვევაში და ოპოზიციის წარმომადგენლები ვიყავით მხოლოდ ორნი. მე პირდაპირ მინდა ვთქვა რომ იყო რაღაც გარკვეული მინიშნები იმასთან დაკავშირებით რომ მე მხარი დაუჭირე ამ გადაწყვეტილებებს რომელსაც ჰქონდა ადგილი და ნამდვილად რომ დამეჭირა მხარი ამის არ შემცხვებოდა და ვიტყოდი რომ დაუჭირე მხარი და მივეცი თქვა ჩემი ხმა ამა თუ იმ კომპანიას, მაგრამ ესე არ ყოფილა, ვინაიდან თვლიდი რომ ეს გამოვლინება მოხდა მხოლოდ იქიდან გამომდინარე რომ შემუშავებული იყო ზით ფორმულა არითმეტიკული რომელიც პრაქტიკულად აძლევდა ხელს მხოლოდ იმ კომპანიებს რომელმაც დღეს გაიმარჯვა და სხვა რეალურად ვერ მიცემდა ვერანაირ
საშუალებას.
იყო ესეთი პირობები, იყო პირობები ისეთი უამრავი ჩამონათვალი, იყო მანქანის ხარისხიდან დაწყებული, თანხებთან დაკავშირებით, ინვესტიციებთან დაკავშირებით, რომელიც რეალურად სხვა არსებული კომპანიები ამას ვერ გაწვდებოდნენ და ვერ შეასრულებდნენ. არის გარკვეული ნებათაღელვა და არსენ ბევრი ადამიანები, რომლებიც იყვნენ ამ სფეროში დასახმებული და შემოსავლის წყარო ჰქონდათ ისინი აღმოჩნდნენ აუტსაიდერები, გარკვეულწილად და მესურეთ ამასთან დაკავშირებით ჰქონდა პრეტენზია, უფრო მეტად ეფექტურად უნდა ემუშავა მერიაც მანამდე სანამდე ეს პროცესები მოხდებოდა და ნებათაღელვას ეკნებოდა ადგილი. მაგრამ მე დავინახეთ რომ ეს პროცესები მიმდინარეობს, არის კონსულტაციები, დგება შეხვედრები, მაგრამ ამავდროულად არიან კიდევ დაკავებული ადამიანებიც. ესეც რომ არაღრუშოთ არ შეიძლება, ეს ადამიანები რომელიც ამ ბიზნესით იყვნენ დაკავებულები არიან დღეს დაპატიმრებულები და მე კიდევ ერთხელ ვითხოვ და მოვითხოვ რომ ეს ადამიანები იყვნენ განთავისუფლებულები, ვინაიდან ეს არავის ინტერესში არ შედის და მე უფრო მეტად განმუხტავს და განტვირთავს სიტუაციას.
დირბასომსვენლებო, მაგიდის გარშემო დისკუსია არ დასრულებულა. 18:31 წუთია მაგიდას ახალი ამბების მოკლე გამოშვების შემდეგ განვაგრძობთ. მარიამ ჯაურელი კლავაც.
ლიბიის ლიდერმა მუამარ კადაფიმ დღეს განაცხადა, რომ ბოლომდე იბრძოლებს, მისი სიტყვებით, ბოლო მამაკაცისა და ქალის დაცემამდე. ამ კადაფის მიერ მომხრეების წინაშე გამოსვლისას გაკეთებული დაპირების ფონია მისი ერთგული ძალების სიერიშები აღმოსავლეთ ლიბიაში, მიამბოხეების ხელშიმყოფ ქალაქებზე კონტროლის აღსადგენად. დღეს ორმა ამერიკულმა საბრძოლო ხომალდმა გაიარა სუეცის არხი და ლიბიის წყლებს მიაშურა. ისლამაბადში მოკლეს რელიგიურ უმცირესობათა საკითხების მინისტრი შაბას ფათი. ავღანეთში ასობით ადამიანმა გამოთქვა პროტესტი ნატოს საჰაერო იერიშის შედეგად ბავშვების დაღუპვის გამო. ქაბულის სამხრეთით 4 ავღანელი ჯარისკაცი და მათი თარჯიმანი დაიღუპნენ გზის პირას ჩადებული ბომბის აფეთქების შედეგად. საბჭოთა კავშირის უკანასკნელ ლიდერს, მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატ მიხაილ გორბაჩოვს დღეს 80 წელი შეუსრულდა. იუბილესთან დაკავშირებით მას რუსეთის უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდო მიენიჭა, ანდრია პირველწოდებულის ორდენი. ტოკიოში იმართება იაპონიისა და რუსეთის მაღალი რანგის ოფიციალური წარმომადგენლების მოლაპარაკება, რომელსაც გავრცელებული ინფორმაციით ყურადღების ცენტრში დგას დაძაბულობა ტერიტორიული უთანხმოების გამოწვევის კუნძულების გარშემო. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძემ ოპოზიციას თანამშრომლობა შესთავაზა, მისი თქმით, შიდა პრობლემების მოსაგვარებლად. პოლიტიკური მოძრაობა თავისუფალი საქართველო აზრს ვერ ხედავს საარჩევნო სისტემის შესაძლებლად დაწყებულ დიალოგში და დარწმუნებულია, რომ ქვეყანაში სახალხო რევოლუცია მოხდება.
მარიამ ჭეურელი იყო ახალი ამბებით მიკროფონთან. ჩვენ კი განვაგრძობთ საღამოს თავისუფლებას, განვაგრძობთ სადისკუსიო მაგიდას. მე შეგახსენებთ, რომ ნონა მჭედლიშვილმა თბილისის სტუდიაში სასაუბროდ მიიწვია თბილისის საკრებულოს ეკონომიკური განვითარებისა და საინვესტიციო პოლიტიკის კომისიის თავმჯდომარე გოგი იონათამიშვილი და ფრაქცია ჩვენი თბილისის წევრი ზურა ბაბაშიძე. მათი საუბრის თემა სამარშრუტო ტაქსების გარშემო გამოცხადებული ტენდერია.
სამარშრუტო ტაქსების ბიზნესი ბატონო კოკი ახალი არ არის, იგი ახლა არ იქმნება, უფრო სწორად ამის თქმა მინდა. წლების განმავლობაში თვითდინებით შეიქმნა და ასევე წლების განმავლობაში ყველამ კარგად ვიცით, რომ მარშრუტკები, ეგრეთ წოდებული მარშრუტკები მგზავრთა გადაყვანის პრაქტიკულად ერთადერთი საშუალება იყო დედაქალაქში. შეიძლებოდა თუ არა ტენდერის ისე ჩატარება, რომ ამ ხალხს ეს ბიზნესი არ დაეკარგა? ამას გარდა ჩვენ გავიგეთ, რომ ძღოლებს აქვთ გარანტიები, რომ მათ ექნებათ ხელფასი, სამუშაო ადგილი, მაგრამ ძღოლების გარდა არიან მანქანებისა და სამარშრუტო ხაზების
გამოცდების მფლობელებიც გათვალისწინებულია თუ არა მათი ინტერესები.
კი, გამოცანა ამ კონკურსის იყო ის, რომ თბილისელებს კონდეთ უკეთესი ტრანსპორტი და ეს ცვლილება იქნება ძალიან თვალშისაცემი, ოდნავ კი არა ძალიან თვალშისაცემი და ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა ასევე იყო სამშეო პირობების გაუმჯობესება იმ ცხოვრებისთვის, რომლებიც პრაქტიკულად თავიანთი, თქო, ხაზის მეპატრონეების ხიდან იყვნენ აბსოლუტურად მიტოვებულები, არ ხდებოდა არანაირი რეინვესტიცია ამ ბიზნესში ფაქტიურად და თვითონ ის ხაზის მფლობელები იყვნენ ინფორმირებული არა ერთი წლის, არამედ რამოდენიმე წლის წინ, 2004 წლის შემდგომ არ გაცემულა არანაირი ლიცენზია და ნებართვა ამასთან დაკავშირებით და მათ იცოდნენ, რომ პირველივე კონკურსის თუ ტენდერის პირობებში თუ ისინი არ იქნებოდნენ გამარჯვებულები, მათ ეს უფლება უკვე თავიდან ბოლომდე ჩამოერთვებოდათ. ამასთან ერთად მთელი რიგი გადასახადები, რომლებიც არის კანონმდებლობით განსაზღვრული, იქნება ამ შემთხვევაში უკვე ცალსახად მაქსიმალურად გამჭვირვალე, ანუ ბიუჯეტიც მიიღებს იმას, რაც უნდა მიიღო და ძალიან ბევრი, ვთქვათ, სოციალური ეფექტი ექნება ძალიან ბევრი მიმართულებით და ცხოვრების თემა არის შემდგომი, რომ ახლა მათ შესთავაზებს კომპანია რამოდენიმე წინ დადებას გამარჯვებული კომპანიები და მე ვთვლი, რომ თელ რიგ შემთხვევაში დაინტერესდება, მათ ექნება უფლება, ვთქვათ, გამოისყიდონ ის მანქანა, რომელზეც იმუშავებენ და 20 წელი გარანტირებულად ჰქონდეთ ადგილი, ვთქვათ, იმ ხაზზე რომელზეც ისინი თქვათ მოძრაობენ.
ძღოლების საკითხი კიდევ უფრო გარკვეულია
და ძღოლები ეს არის ყველაზე უფრო
ძიმე
სოციალური რთულ პირობებში მყოფი ადამიანები, რომლებიც იყვნენ ამ ბიზნესში ჩართულები და ხა ის ადამიანები, რომლებმაც ამით წლების განმავლობაში ისარგებლეს, ფული იშოვეს, ღმერთმა შეარკოს, მაგრამ რომლებმაც კონკურსში მონაწილეობა არ მიიღეს ან მიიღეს და წააგეს, ახლა თქვენ რო ვიმეფრო ფერტი ეგეოფაქს, მაგრამ თქვენ იქირავეთ ბინა 2 წლის და შემდგომ გაგიმთავრდეთ ეს კონტრაქტი და ახალმა გითხეთ მე სხვა კლიენტს ვეძებ.
მიმართ არანაირი ვალდებულებები არ აქვს
ესეთ ამბავში. არანაირი, იმიტომ რომ 2004 წლის მერე არ გაცემულა არანაირი ნებართვა იმის გამო, რომ თქვათ მათ ობიექტურად რო ქონდათ მოლოდინი, რომ რატო დღეს მე რატო აღარ მაქვს. და მით უმეტეს, როდესაც კონკურსი გამოცხადდა, უკვე იცოდნენ, რომ ბოლო 1 წლის განმავლობაში ეს კონკურსი ჩატარდებოდა. მათ რომ გაეკეთებინათ ოდრავ მაინც მსგავსი წინადადება, როგორც გამარჯვებულ მოკვლა, მაშინ კიდე შეიძლებოდა, მაგრამ არ იყო გაკეთებული მსგავსი წინადადება. ბატონ მაზურავა აქ დამეთანხმება, რომ ჩვენ თქვათ ხარვეზის გამოსწორების საშუალებას მივეცით ერთ-ერთ აპლიკანტს, იმიტომ რომ გვინდა და ყველას მიიღო მონაწილეობა. მაგრამ მართლა ცათა დედამიწა იყო სამწუხაროდ განსხვავება იმ წინადადებებს შორის, რომელიც შემოგთავაზეს გამარჯვებულმა და გამარცხებულმა კომპანიამ.
თავისუფალი დემოკრატები, ანუ ზურაბ, საკრებულოში ტენდერის შედეგების გადახედვას ითხოვთ. საკრებულოს ოპოზიციაში უფრო მკვეთრი მოთხოვნებით დაისვა, მაგალითად მოვიყვან რესპუბლიკა თინახიდაშოს, რომელიც ამბობს, რომ საქმეში პროკურატურა უნდა ჩაერთოს და უნდა დაიწყოს საქმის გამოძიება. ამის მიზეზად იგი ასახელებს კორუფციულ გარიგებებს, რომლებიც მისი თქმით ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიებსა და მერიას შორის შედგა. ნუ თინახიდაშოს თანახმად სამართლო ტაქსების ხაზები გადაეცა არა 4 სხვადასხვა კომპანიას, არამედ ერთი საერთო ბიზნეს ინტერესების მქონე ადამიანთა ჯგუფს. ხაზები GMC ჯგუფის ხელში აღმოჩნდა. რას ფიქრობთ თქვენ ამ ბრალდებებზე? პირადად თქვენ და ზოგადად თავისუფალი დემოკრატები, მართლაც იყო კორუფციული გარიგება, მართლაც მერიასთან დაახლოებული ჯგუფის ხელში აღმოჩნდა?
მე ნამდვილად ახლა არ მინდა ქალბატონ თინას მოსაზრებებზე რაღაც კომენტარების გაკეთება. ქალბატონ თინას მოსაზრებები ჩვენთვის ცნობილია და საზოგადოებამაც ძალიან კარგად იცის. ჩვენთვის ფაქტია ერთი, რომ თვითონ იმ კომპანიის წარმომადგენელი, რომელიც არის ფილკარი, რომელიც ეხცრებოდა შეხვედრებს ბოლო პერიოდში, მან განაცხადა თვითონ, რომ მას აქვს დელეგირება სხვა ფირმებიდან, რომ ან ისაუბრებს
უფრო
ფირმის სახელით. ახლა აქ ამდვილად აღარ არის საჭირო ზედმეტი რაღაც კითხების დასმა, ბევრი ანეჭები შეტანა. ფაქტიურად ეს ძალიან ათლა ჩანს, რომ ეს კომპანიები დაარსებულია გარკვეულად ერთ დღეს, მათ შემოიტანეს ეს განაცხადები, აბსოლუტურად იდენტურია ყველაფერი. უბრალოდ ეს 4 კომპანია არსებობს ფორმალურად დარეგისტრირებული და ამის ზევით გასვლიდოს სხვა კომპანია, რომელიც პრაქტიკულად მართავს ამ პროცესს, ფრიანად რო ფინანსური ჯგუფი, რომელიც სერიოზული ფინანსური ჯგუფია და ეს არც არის დასამალი და მე მგონი არც ის ადამიანები მალავენ მათ სიახლოვეს ამ ხელისუფლებასთან, ამ შემთხვევაში გულისო მიხელ სააკაშვილს, ბატონ უგულავას და ასე შემდეგ. ეს პრაქტიკულად სახეზეა. ეხლა დანარჩენი მე ნამდვილად არ ვაპირებ, რომ რაღაც ამ კუთხით გამოძიებაში ჩავერთო. ან ეხლა ის ერთი არის საკონკურსო პირობები, როგორ მოვიდნენ და რა სკონა ადგილი, მე კიდევ ერთხელ გეტყვით.
ხო, მაგრამ მეორეა მონოპოლი,
აბსოლუტურად. ეხლა სახეზე მონოპოლია, ბატონ გოგი ამაში არ დამეთანხმოს და ეს მისი პოზიცია და თორედ ამ საკითხში ვერ თანხდები ჩვენ. ვიცით, რომ გარკვეული ინვესტიციების, სერიოზული ინვესტიციების განხორციელებას აპირებენ ამ სფეროში და
მერტი საკითხია თქვა როგორ ჩატარდა და მეორეა თქვა იმაზე ვისაუბროთ თქვა რა გააკეთდება ამასთან დაკავშირებით მე კიდევ ერთხელ გეუბნები ის რასაც არის სამართლა დამცავი ორგანოების გასაკეთებელი მივესალმები კიდევაც თუ დაინტერესდებიან და გაერკვევიან ამ კომისიის მუშაობაში და მე პირადად ვზათავარ ყველასთან ვითანამშრომლოთ თუ ქონდა იქ ადგილს კორუფციას და ასე შემდეგ და მეორე ჩვენთვის თავარია კიდევ ერთხელ ვიძახი არ დაჩეს უმუშევარი მსხოლი არ გაიზარდოს ფასები და კომფორტულად გადაადგილდებოდნენ ჩვენი მოქალაქეები ეს არის კიდევ პრინციპულად მნიშვნელოვანი საკითხი რომლის მომხრემე ვიქნები და ვარ კიდევაც და
პირველ რიგში მინდა გამოეხმაურო რომ ასე იგი კონკურსის პირობები იყო აბსოლუტურად ობიექტური და იქ იყო ტექნიკური მაჩვენებლები მანქანების მდირითად და გადამწყვეტი და ბუნებრივია ვერ გამოიმარჯვებდა მასშტაბური თანხმები ბატონ ზურაბს ის ვინც ქლავაზობდა 95 წლის მანქანას ის ვერ აჯობებდა და 2000 წლის მანქანას იმ მანქანას 2010 თუ 2011 წელს იქნებოდა. გადამწყვეტი აქ იყო ტექნიკური მაჩვენებლების სამართო ტაქსების და მონაწილეობის მიღება შეეძლო ყველას და ვინც მიიღო მონაწილეობა, ვისაც უკეთეს წინადადება ქონდა აბსოლუტურად მარტივად არის აქ საქმე. რა შეეხება მონოპოლიას, შეეძლო კომპანიას რომ გაეკეთებინა ერთ კომპანიას ხუთი განაცხადი, 80 განაცხადმა 5 ლოტზე მოიგო, მათ ვითხრეს თუ რატო როგორ და რა ურთიერთობები აქვს ერთმანეთთან, ისინი თვლიან რომ ოპერირება ჯერ ესე ჯობია, თქვათ, როგორ სამართო ტაქსის ძღოლებთან ასევე, თქვათ, ფორდის კომპანიასთან რო ერთობლივი დადები თქვათ იქ ფასი შედარებით ნაკლები ედება. რაც შეეხება თვითონ ამ მუხთან დაკავშირებით იყო გაუგებრობა, ამას ნამდვილად არ გამოურიცხავ. პრობლემა თუ შეიძლება ვთქვათ, რომ პრობლემა არის აღმოფხრილი, ძღოლებს განემარტათ მათი უფლებები. მართლა კარგი იქნებოდა, როდნოვ ინტენსიურად მანამდეც ყოფილიყო, მაგრამ თვითონ ეს გამარჯვებული კომპანიები აი ბოლო დღეებამდეც რაღაც წინადადებებზე მუშაობდნენ და მათგან გავიკეთ რომ ამან შეეფერხა, თუმცა იყო რამოდენიმე დაინტერესებული პოლიტიკური თუ ვთქვათ ბიზნეს ჯგუფები, რომლებსაც ბუნებრივად დაინტერესებდათ ამ პროცესის ხელშეშლა და ყველაფერი ამის ზედდებით მოხდა, რომ ძღოლებს არ ჰქონდათ სწორი ინფორმაცია რა გადასახადი რა პერიოდში უნდა მიიღოთ. ძღოლები მიიღებენ უკეთეს სამუშაო პირობებს, უკეთეს მანქანებზე ექნებოდა რეალურად. ხელფასს
უკეთეს მიიღებენ.
ხელფასებთან დაკავშირებითაც მოხდება, ესე თუ მძღოლს არ ექნება არა ის სურვილი რომ გამოისყიდოს, მათ ექნებათ ხელფასები, ისინი მუშაობენ ხელფასზე, ამ ხელფასებთან დაკავშირებითაც რამდენადაც მე ვიცი, ჩატაროს გარკვეულ რაღაც საინფორმაციო კამპანიას თუ შეიძლება ითქვას, თქო მძღოლებთან, იქნება ეს აბსოლუტურად საჯარო ჩემთვისაც, ბატონი ზურაბისთვის და ნებისმიერ ჩვენი კოლეგისთვის. და წინადადება არც ერთ შემთხვევაში არ იქნება უარესი ვიდრე მათ ჰქონდათ.
თავარზე ოპოზიციის თავარ ბრალდებაზე რა სიტყვით ელიტარულ კორუფციასთან დაკავშირებით?
ხო, ვინ ვის წინ გვერდზე და უკან დგას ახლა ეს არ ვიცი ზოგიერთისთვის ეს თემა არ ვეხლა არ ვიცი რა. კონკურსი იყო, რომელიც მონაწილეობის მიღება შეეძლო ყველას, იყო აბსოლუტურად გამჭვირვალე, არც ერთ წინადადებაზე უარი არ გვითქვია და ვერც ვითყოდით, არც არანაირი სურვილი არ იყო. იმ კომპანიას საერთოდ შეეძლო რომ ერთ კომპანიას შემო კომპანიებს შეეძლო თქვა თუ მათ ბიზნეს ურთიერთობები ჰქონდათ, შეეძლო საერთოდ ერთ компания შემოიტანა ხუთან ხუთი ველოდზე, აი ასეთ ბუნებრივ და თვალხილოს ვერაფერს ვერ ხედავ და ეხლა როცა ლაპარაკია რაღაც კორუფცია და იქ ჩართული შე კომისიის წევრებიც იყოს, ეს აბსოლუტურად გადამეტებულია და არის მცდელობა რომ ის პროცესი რაც იყო რთული საკმაოდ და რომელიც ჩემისადეთ იგი მძღოლების მონაწილეობა საკმაოდ დადებითად ხორციელდება, აი ამის ხელშეშლის რაღაც მიზეზებს უფრო ხედავ და ინტერესს უფრო
მოგესალმებით, ეს იყო სადისკუსიო მაგიდასთან, მასთან მსჯელობდნენ ნონა მჭადლიშვილმა თბილისის სტუდიაში მიიწვია თბილისის საკრებულოს ეკონომიკური განვითარებისა და საინვესტიციო პოლიტიკის კომისიის თავმჯდომარე კოკი იონა თამაშვილი და ფრაქცია ჩვენი თბილისის წევრი ზურაბ აბაშიძე. შამონ სამარშრუტო ტაქსები, მათზე გამოცხადებული ტენდერი და მომავალი სამარშრუტო ტაქსების ამათი მძღოლებისა, ეს იყო მათი საუბრის თემა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გამარჯობთ. გადაცემას სანამ პოლიტიკურ თემებზე გადავიდოდეთ, ჯერ მინდა საქართველოს პრესის მიმოხილვა შემოგთავაზოთ. ნინო გელაშვილმა გადაავლო თვალი გაზეთებს.
12,667,000 ლარი ბიზნესის წილი არჩევნებში ნაციონალური მოძრაობისთვის. ვერსია 2010 წლის თვითმმართველობის არჩევნებზე ნაციონალური მოძრაობის მიერ დახარჯული თანხის შესახებ გამოქვეყნებულ ინფორმაციას ეხმაურება. ავტორი ხაზს უსვამს, რომ ყველა დანარჩენი პარტიის დაფინანსება მილიონ ლარს არ აღემატებოდა. ის ინტერესდება, არის თუ არა ეს ფინანსური ანგარიში ქვეყანაში არსებული კორუფციის ნიმუში. განსაკუთრებით კი ისეთი დეტალი, როგორიცაა რამდენიმე კომპანიის მიერ ერთჯერადად კი არა სამჯერ და ოთხჯერ გადახდილი თანხა. ეკონომიკის ექსპერტი სანდრო თვალჭრელიძე ჟურნალისტს პასუხობს. ეტყობა ამ კომპანიებს შიში ჰქონდათ, რომ თუ კი ასეთ გადარიცხვებზე და ქველმოქმედებაზე არ წავიდოდნენ, შემდგომში საგადასახადო სამსახურთან სირთულეები შეექმნებოდათ. ამას კორუფციას ვერ დავარქმევთ, მაგრამ სახელისუფლებო რესურსის გამოყენებას კი ნამდვილად ჰქონდა ადგილი. ამბობს თვალჭრელიძე ვერსიისთვის მიცემულ ინტერვიუში. სინგაპურის არადემოკრატიული ხიბლი. რეზონანსში ამ სათაურით ქვეყნდება ინტერვიუ ექსპერტ სოსოციის კარიშულთან, რომელიც ამბობს: სინგაპური ეს გახლავთ თბილისზე დიდი ერთი ქალაქი, მაგრამ ქალაქის მართვა სხვა ტიპის ფენომენია. გარდა ამისა, როდესაც ვაცხადებთ, რომ ჩვენი პრიორიტეტი თავისუფალი ვაჭრობა ევროკავშირთან და ამ დროს ვსაუბრობთ სინგაპურიზაციაზე, ეს მთელი ერისთვის ცნობიერების გაორებას ნიშნავს. აქ შეიძლება ილაპარაკო მხოლოდ იმაზე, რომ სინგაპურის მიმართ მიმზიდველობა უფრო არადემოკრატიულ გარემოსთან შეგუებადობით არის წარმოქმნილი, ვიდრე სურვილით, რომ ქვეყანა უკეთეს ეკონომიკურ მდგომარეობაში ეხილო. ინტერვიუს ოსოცის კარიშულთან რეონანში გვეყანდება. ახალთაობა სახალხო კრების ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი ბათიაშვილმა უთხრა: ჩვენ ყველას გვინდა არჩევნები და გვინდა, რომ გვეღირსოს თავისუფალი დამოუკიდებელი არჩევნები. ეგვიპტეშიც ეს უნდოდა ხალხს. მოთხოვნა იყო, რომ ჩვენ გვინდა თავისუფალი დამოუკიდებელი არჩევნები და სწორედ ამიტომ ჯერ უნდა წავიდეს მუბარაკი. სწორედ ასე იდგა იქ საკითხი. ყველგან ასე იყო, ტუნისშიც და ყველგან. თუ ეგვიპტელებს აქვთ გაცნობიერებული ტუნისელებს და ლიბიელებს, ჩვენ ვერ გავიგე, ნაკლებ გონიერი ხალხი ვართ, ნაკლებად მოაზროვნე ადამიანები ვართ, თუ გვირჩევნია საკუთარი თავი მოვიტყუოთო, კითხულობს ირაკლი ბათიაშვილი. ახალთაობაშივე ქალთა პარტიის ლიდერ გუგული მაღრაძესთან ინტერვიუსაც წაიკითხავთ. ის ამბობს: სწორედ საარჩევნო კანონზე მუშაობისას და სხვა საკითხების გადაწყვეტისას ისე ჩანს, რომ ხელისუფლებას არ უნდა ერთი შემხვედრი ნაბიჯი მაინც გადადგას. ეს იმაზე მიუთითებს, რომ ხელისუფლებას მაინც კუნთების იმედი აქვს. არა მგონია ქვეყანაში ასეთ დროს ამ პირობებში და იმ ტენდენციის ფონზე, რაც მთელ მსოფლიოშია, ასეთმა ხელისუფლებამ საქართველოში ბოლომდე შეინარჩუნოს მართველობა, ამბობს გუგული მაღრაძე. საქართველოს რესპუბლიკაში ქართული აკადემიის აჭარის წარმომადგენლობასთან არსებული უხუცეს და სათათბიროს ღია წერილი ქვეყნდება. ისინი ქვეყნის პრეზიდენტს მიმართავენ და თურქეთის ტერიტორიაზე არსებული ქართული ძეგლების აღდგენის სანაცვლოდ აჭარაში დაგეგმილი მუსულმანური სალოცავების მშენებლობაზე გამოთქვამენ მოსაზრებას. ჩვენი ღია წერილი, რომელიცაც დღეს ღვაწლმოსილ უხუცესთა სათათბიროს სახელით მოგმართავთ, თქვენთვის სიგნალი უნდა იყოს იმისა, რომ აჭარის საკითხების განსჯისა და შეფასების დროს მეტი წინდახედულობა გამოიჩინოთ. აჭარას თქვენს პირად ინტერესებს მეზობელი ქვეყნის ლიდერთა გულის მოგებას ნუ შეწირავთ, მიმართავენ ღია წერილის ავტორები პრეზიდენტს.
ნინო გელაშვილი იყო ეს, მან საქართველოს პრესამე მოიხილა. საერთაშორისო პოლიტიკაზე გადავიდეთ. ლიბიით ვიწყებთ. ამ ქვეყნიდან გავრცელებული ცნობებით, ქვეყნის ლიდერის მუამარ კადაფის მომხრეები ცდილობენ კონტროლის აღდგენას რამდენიმე ქალაქზე, რომლებიც კადაფის მოწინააღმდეგეთა ხელშია. თვით კადაფის განცხადებით, ის ბოლომდე ბრძოლას აპირებს, თუ კადაფის სიტყვებს მოიშველიებთ, ბოლო მამაკაცისა და ქალის დაცემამდე ბრძოლას. ამასობაში ლიბიის მიმართულებით სხვას განაგრძობენ ამერიკული საბრძოლო ხომალდები, თუმცა ჯერ არ არის მიღებული გადაწყვეტილება სამხედრო ოპერაციის შესახებ. ლიბიის გარშემო აქტუალურ ინფორმაციას დღესაც მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ.
მუამარ კადაფის საბრძოლო თვითმფრინავებმა თვითმხილველების ცნობით რამდენჯერმე დაბომბეს აღმოსავლეთ ლიბიის ქალაქი მარასელ-ბრეგა და იერიში მიიტანეს ახლოს მდებარე ქალაქ აჯდაბიასეც. ამასთან მარასელ-ბრეგაში ანტისამთავრობო ძალები აცხადებენ, რომ აღადგინეს კონტროლი ნავთობ ტერმინალზე, რომელიც მანამდე კადაფის მომხრეების ხელში იყო გადასული. კადაფის ჯარები კონტრ იერიშებს ახორციელებენ დასავლეთ ლიბიაშიც, თუმცა გავრცელებული ინფორმაციით მათ ვერ აღადგინეს კონტროლი რეგიონებზე, რომლებიც გასულ კვირაში დაიპყრეს ოპოზიციონერებმა. როგორც ქალაქ ალ-ზავიაში ანტისამთავრობო ძალების წარმომადგენელმა იუსეფ შაგანმა რეიტერს უთხრა, კადაფის მოწინააღმდეგეები ძალას იკრებენ, სულ უფრო მატულობს მათი რიცხვი.
We feeling we are in a good situation. გვცნობთ, რომ ძალიან კარგ სიტუაციაში ვართ და მზად ვართ შეტევა მივიტანოთ კადაფიზე ტრიპოლიში.
კადაფის მოწინააღმდეგეებს შორის არის ჰაითამიც.
გვაქვს იარაღი, ყველაფერი გვაქვს, ახლა ყველანაირი მხარდაჭერა გვაქვს. ფრთისწყალობით და გვინდა გადავაყენოთ კადაფი, გავანადგუროთ. ის აღარ გვინდა აქ ჩვენსაც ვართ. სხვა ორგანიზაცია, სხვა სისტემა გვჭირდება. ახლა ჩვენ განვასახიერებთ თავისუფლებას. არ გვინდა ნავთობი, არც ფული და არც არაფერი. მარტო თავისუფლება გვინდა. სულ ეს არის.
ამბობს ალ-ზავაჰიაში მყოფი ოპოზიციონერი, რომლის დაკვირვებითაც ქალაქში სულ უფრო ოპტიმისტური განწყობაა. თავის მხრივ ლიბიის ლიდერი მუამარ კადაფი აცხადებს, რომ ბოლომდე იბრძოლებს, როგორც მოისმინეთ მისი სიტყვები, ბოლო მამაკაცის და ქალის დაცემამდე. ამ დაპირებით კადაფი ტრიპოლიში გამოვიდა დარბაში, რომელიც სავსე იყო მისი მომხრეებით. თითქმის სამსაათიანი მონოლოგის დროს ლიბიის ლიდერმა კიდევ ერთხელ გამოთქვარწმენა, რომ ლიბიელების უმრავლესობა ემხრობა მის რეჟიმს. ამ გამოსვლის შემდეგ ცოტა ხანი იყო გასული, როცა სისხლი სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა ლუის მორენო ოკამპომ გამოაცხადა, რომ დაიწყება გამოძიება ლიბიაში კაცობრიობის წინაშე სავარაუდო დანაშაულებთან დაკავშირებით. ამასობაში გრძელდება ამერიკული საბრძოლო ხომალდების გადაადგილება ლიბიის მიმართულებით.
a lot of options and contingencies.
ცხადია განვიხილოთ ბევრ ვარიანტსა და გარემოებას, ჯერ არ არის მიღებული გადაწყვეტილებები რაიმე სხვა ზომასთან დაკავშირებით.
Any other actions?
განაცხადა სამშობაც ვაშინგტონში შეერთებული შტატების სადაცვის მინისტრმა რობერტ გეიცმა. ჯერ არ ჩანს საკმარისი საერთაშორისო მხარდაჭერა სამხედრო ზომების მისაღებად ან ლიბიის ფრენისთვის აკრძალულ ზონად გამოსაცხადებლად. რუსეთი სკეპტიკურად აფასებს ასეთი ზონის შემოღების მიზანშეწონილობას, ხოლო საფრანგეთის საგარეო უწყების ახალი ხელმძღვანელი ალენ სუპე გამორიცხავს კადაფის წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციას გაეროს სათანადო მანდატის გარეშე. კიდევ უფრო კატეგორიული იყო განცხადება, რომელიც დღეს კაიროში გაკეთდა არაბული ლიგის შეკრებაზე. მისასალმებელ სიტყვაში ერაყის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ჰოშიარ ზებარიმ აღნიშნა, რომ ლიბიის კრიზისი არაბული სამყაროს საქმეა და უცხო ძალებმა თავი უნდა შეიკავონ ყოველგვარი ინტერვენციისგან. იქვე ზებარიმ ლიბიის ხელისუფლებას მოუწოდა გაბედული გადაწყვეტილებების მიღებისგან ძალდობისთვის ბოლოს მოსახებად და ხალხის კანონიერი უფლებების პატივსაცემად. როგორც ჩანს, არაბულ ლიგაში არ აქვთ იმის დიდი იმედი, რომ კადაფი მათი მოწოდების შესაბამისად იმოქმედებს. ყოველ შემთხვევაში მიღებულია გადაწყვეტილება არაბული სახელმწიფოების ამ ორგანიზაციაში ლიბიის წევრობის შეჩერების საუბარზე. დღესვე გავრცელებული ინფორმაციით, ევროკავშირმა მიიღო გადაწყვეტილება ლიბიისთვის განკუთვნილი ჰუმანიტარული დახმარების გასამაგების საუბარზე. დახმარება 10 მილიონ ევროს მიაღწევს. გავრცელებული ინფორმაციით, ლიბიიდან გაქცეულების რიცხვმა 100,000 გადააჭარბა, გაერო ასობით თვითფრინავს ითხოვს ლიბია ტუნისის საზღვართან ყოფი ადგილნაცვალი პირების საევაკუაციოდ.
მარიამ ჯავრელი იყო მიკროფონთან ლიბიაში მიმდინარე და მის გარშემო არსებული რეაქციების გარშემო გასაუბრებოდათ ის. სამთავრობო გაგრძელდება კვლავაც საერთაშორისო პოლიტიკით ოდნავ განსხვავებული თემით. ყოფილი საბჭოთა ლიდერი საბჭოთა სისტემის რეფორმატორად ცნობილი მიხეილ გორბაჩოვი დღეს 80 წლის შესრულდა. ახლა ხამან ინტერვიუ მისცა რადიო თავისუფლების რუსულ სამსახურს, რომელიც მწვავედ გააკრიტიკა რუსეთის ამჟამინდელი მართველი ელიტა. ინტერვიუდან რამდენიმე ნაწყვეტს გაგაცნობთ სალომე ასათიანი.
რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის კორესპონდენტმა ლიუდმილა ტელენმა მიხეილ გორბაჩოვს თავდაპირველად რუსეთში ამჟამად მოქმედი პოლიტიკური სისტემის ზოგადი შეფასება სთხოვა.
Сейчас ещё говорит руководство формируется, я вижу, как формируется.
შეხედეთ როგორ ყალიბდება დღევანდელი ხელისუფლება. Арჩევენ თავიანთ ახლობლებს, ხალხს, ვისთან ერთადაც სწავლობდნენ. ყოფილ მეზობლებს, ვისაც ეზოში ფეხბურთს ეთამაშებოდნენ. პირებს, ვისთან ერთადაც რაღაცებს ხლაფორთობდნენ. და ახლა ამ ხლაფორთს აკაც აგრძელებენ. პირადი ერთგულება, პირადი ნაცნობობა, ახლობლური ურთიერთობები, ეს არ არის სწორი ფორმა. მე ამას გადაჭრით უარ ვარ.
Решительно.
მაგრამ ასეთი ადამიანები მათ არ უღალატებენ, როგორც თქვენ გიღალატათ ახლო გარემოცვამ 1991 წლის აგვისტოში.
А то, что они предают вместе народ. Растаскивали
რაერთიანი ძალებით ხალხს რომ ღალატობენ, ამას რა უყოთ? დაიტაცეს საკუთრება, ფულს ჩუმად აგზავნიან საზღვარგარეთ. კორუფციაც ამ ბრძოლის ნაცვლად, ამ ბრძოლის იმიტაცია ხდება. შედეგი რა არის? შარვალი იგივეა, ოღონდ ელვა შესაკრავი უკანა მხარეს აქვს. ხალხში როგორ სიტყვობენ?
Это что? Те же штаны только мотнёй назад, как говорят в народе.
როგორ ფიქრობთ, ხალხი, ვინც დღეს რუსეთის ხელისუფლებაშია, რატომ არის ასე შორს პერესტროიკის იდეალებად ცნობილი ღირებულებებისგან?
Потому что их не избирали. Это не выборы были.
Именно რომ ისინი არ აურჩევიათ, ეს არ იყო არჩევნები. 1999 და 90 წლების შემდეგ, როცა ჯერ კიდევ საბჭოთა მმართველობის ქვეშ რესპუბლიკებში გამართა პირველი თავისუფალი არჩევნები, ჭეშმარიტად თავისუფალი არჩევნები აღარ ჩატარებულა. გაიხსენეთ 1996 წელი. ახლაც გაურკვეველია რა მოხდა. ამბობენ რომ კომუნისტური პარტიის ლიდერმა გენადი ზიუგანოვმა გაიმარჯვა და ეს მანაც იცოდა, თუმცა შეეშინდა და აღარ
იბრძოლა.
მაგრამ ვლადიმერ პუტინმა მართლა გაიმარჯვა არჩევნებში. მაშინაც კი თუ ვიტყვით, რომ გარკვეული გაყალბება იყო 2000 და 2004 წლებში, უმრავლესობა მას ნამდვილად მისცა ხმა.
Но если бы были свободные голосования.
კენჭის ხრა მართლა თავისუფალი რომ ყოფილიყო, ოპოზიციური ძალების ბევრად უფრო მეტი წარმომადგენელი იქნებოდა. მაშინ სხვანაირ გარემოში მოხდებოდა საკითხების გადაჭრა და კანონების შექმნა. შეხედეთ განვითარებულ ქვეყნებს, სადაც დემოკრატიაა განვითარებული. პარლამენტში 3-4 პარტიაა წარმოდგენილი და 50-ზე მეტი მანდატი არც ერთ პარტიას არ აქვს. იქ ყოველთვის საჭიროა ოპოზიციასთან შეთანხმება.
თუმცა ახლა ხან თქვენ პუტინს 2018 წელსაც უწინასწარმეტყველეთ გამარჯვება. რა იგულისხმეთ?
Я между прочим ничего то не говорил. Я говорил только одно.
მეს არ მეთქვამს. სხვა უფრო მნიშვნელოვანი რამ ვთქვი. საუბრები, რომლებსაც ხან ერთის, ხან მეორის ინიციატივით ატარებენ, რომ მოვადრო, როცა დასხდებიან და გადაწყვეტენ, ვინ მიიღებს მონაწილეობას არჩევნებში და ვინ საწავა, ეს სამარცხვინოა მეთქი. მათ ნაცვლად მრცხვენია. მოურიდებლად იქცევიან. თითქოს არც საზოგადოება არსებობდეს, არც კონსტიტუცია, არც საარჩევნო სისტემა. ისინი ორნი მიიღებენ გადაწყვეტილებას. დიუმვირატია, ასე ვთქვათ. ჩვენ სადვართმეთ კი ვიკითხე, 140 მილიონი ადამიანი. ბევრჯერ მითქვამს, რომ ეს არ მომწონს. აცხადებენ ქვეყნის მხსნელები ვართო. ჩემი აზრით, იქამდე ბევრი აკლიათ.
აზიაპასებს საბჭოთა კავშირის ყოფილი ლიდერი, ამ სისტემის რეფორმატორად ცნობილი მიხაილ გორბაჩოვი, რუსეთის ახლანდელ ხელისუფლებას გაგიმეორებთ. გორბაჩოვს 80 წელი შეუსრულდა დღეს. საომე ასეთიან მან გაგაცნოთ მისი მოსაზრებები. ჩვენი გადაცემა ძირფას მსვლელობა ახლა გაგრძელდება ყოველკვირეული მუსიკა მუსიკით, რომელშიც მისი ავტორი თვითონ გეტყვით ისაუბრებს.
ხალხი ჭორაობს, თბილისის რესტორნებში რუსული სიმღერები აიკრძალაო. არაოფიციალურად ასე ვთქვათ, კანონით არა, მადლობა ღმერთს. არ მინდა დაუჯერო ასეთ სულულურ ჭორს. არა მგონია მთლად ასეთი ინფანტილურები ვიყოთ. ვისაც რა უნდა, ის იმღეროს და იმ მუსიკაზე იცეკვოს ამას, რა გამათი სჭირდება. გამოვტყდები დიდად არც მე მსიამოვნებს დამთვალ ქართველს რაიმე საბჭოურ სიმღერას, რომ ამოამღერებინებს ხოლმე მისივე მრავალ ტანჯული ქვეცნობიერი. თავად შევსრები ვარ, ქართველთა უმეტესობა მაშინ ღნავის რუსულ საბჭოურ მელოდიებს, როცა გალეშვის ფატალურ სტადიაშია. მაგრამ ის კი უფრო არ მესიამოვნება ჭორი, რომ ჭორად არ გამოდგეს. მერე და განა არ ვიცნობთ საკუთარ თავს. აუკრძალავ ქართველს რუსულად, ან ნებისმიერ სხვა ენაზე სიმღერას და ჯინაზე იმღერებს. იატაკ ქვეშა ორგანიზაციებს შექმნის და იქ იღინებს თეორიულ ამკრძალავთა გულის გასახეთქად. მეც იმავეს ვიზამ, რუსულად ან ნებისმიერ სხვა ენაზე კითხვაში რომ შემიშალონ ხელი. ავიღო წიგნი და უცებ ვიღაც არაადეკვატური პატრიოტი მომახდეს. ნუ კითხულობ, სამშობლო უნდა გიყვარდესო. ჯინიანობის გამო შესაძლოა სტარორუსულადაც კი დავიწყო კითხვა. პრობლემაა, არ ვიცი, მაგრამ ადამიანური რომაა, ფაქტია. მაგრამ მოდი აბა ახლა სხვანაირადაც დავფიქრდეთ. რა კი ასეთი ჯინიანები ვართ და ასე გვიყვარს აკრძალულ ნაყოფთა სინჯვა, იქნებ მართლაც ღირდეს რუსული ლიტერატურის შედევრებისა და გენიალური რუსი კომპოზიტორების აკრძალვა. ანუ დარე, სარესტორნო რეპერტუარი კი არა, არამედ მუსორსკი, ჩაიკოვსკი, სტრავინსკი, პროკოფიევი და შოსტაკოვიჩი აგვეკრძალა. იქნებ ასე მაინც დაგვეახლოვებინა ფართო მასები ამ შედევრებთან. დარწმუნებული ვარ, ვინმეს რომ თავში მოუვიდეს თქვათ ჩაიკოვსკის მეოთხე სიმფონიის ან შოსტაკოვიჩის მერვე კვარტეტის აკრძალვა, ასიათასობით აქტიური და ჯინიანი ქართველი შეიყვარებს ამ ნაწარმოებებს. ჩვენს ქვეცნობიერსაც შესამჩნევად დაეტყობა დახვეწის ნიშნები. ასე მოხდა თურმე ისრაელშიც. რაც ვაგნერი აიკრძალეს, დღემდე ვერ გამიგია რა კავშირშია ვაგნერი და გერმანული ნაციზმი ერთმანეთთან. კაცმა თავისი ყველაზე სათუთი ქმნილების, პარციფალის პრემიერა ებრაული წარმოშობის დირიჟორს მიანდო ბაიროითის ფესტივალზე. დარს დაფიქრებულა, სადაური იყო ეს მუსიკოსი. მას უამრავი ჩუმი და ჯიუტი მიმდევარი გამოუჩნდა თავად ისრაელში. საქმე იქამდე მივიდა, რომ ჭკვიანმა დანიელ ბარენბოიმმა, რომელიც თავადაც ებრაული წარმოშობისაა, ებრაელებისაგან და პალესტინელებისაგან დაკომპლექტებული ორკესტრი შექმნა და პირველი, რაც დაუკრა, რიჩარდ ვაგნერის მუსიკა იყო. აი ასე. გაგიმხილოთ ჩემი როგორც მელომანისა და მოქალაქის გულწრფელი და ეგებ ცოტა გულუბრყვილო სურვილი. დიდი სიამოვნებით მოვუსმენდი ასეთ ორკესტრს. დავაზუსტებ, ოღონდ ჩვენს კონტექსტში, სადაც ერთმანეთის გვერდიგვერდ ისყდებოდნენ აფხაზი, ოსი, რუსი და ქართველი მუსიკოსები. დირიჟორად კი ცხადია ვალერი გერგიევს მოვიწვევდი, თუ გამოუშვებდნენ. ჯერ კიდევ როდის ითქვა მუსიკა და საერთოდ ხელოვნება ზე ნაციონალური მოვლენაო? მხოლოდ აგრესიული ნაციონალისტები და გაქვავებული ბიუროკრატები ფიქრობენ სხვაგვარად. რამდენი რამის თქმა და შეპარება შეიძლება ერთმანეთისათვის ამ უნივერსალურ ენაზე? მოკლედ ჩემი აზრი ასეთია: რაც მე დროს დაუთმობთ ყურებს, მით უკეთესია. როგორც რუსეთში, ასევე საქართველოში. ბანალური და მეტად საჭირო ლოზუნგიც ამას გვეუბნება: ვისმინოთ და ვუსმინოთ. თავი მგონი მაინც ეს ყოფილა, მოსმენის უნარი. ბოლოს კი მოდით მტრის შედევრს მოუსმინოთ. ფრაგმენტს ჩემი საყვარელი კომპოზიტორის დიმიტრი შოსტაკოვიჩის მეათე სიმფონიიდან.
Ирбасов მსვენელებო, ეს იყო ლაშა ბაქრაძის მუსიკა მუსიკა, ყოველგვარული საავტორო პროგრამა, რომელიც დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, მას ოქროპერ რუხაძე უძღვებოდა ნახვამდის.